את זה שהגעצי מדב כולה בזולים המסצפרה כשתודי דנקו בליקליק הזה נעבוד זוהה בי, תאר אומר שצוין צילת עד עצה עוברות ארמי הזה, הוא סבתחוי בזה, קומפליקט בזה, שירה גבולי צהלי בשנה בלו בזה, דרת כמו דה ג'אריס קצה בזה, דה אופיצה בזה. Ozdavor septembers, Afganetshin tkecem khardacheris misii shesulebis dros daigupa kidev erti kartveli samkhedro mosamsakhure pirveli klasis rigiti Vasil Khuljanishvili sakartvelos shearagebuli zalebis meotkhe brigadis 53 batalionshi msakhurobda da rogorc radio tavisupleba moipova informatsia igi pirvelat imqopeboda samshudobo misiit Afganetshi dasulebda sabzulo davalebas Pharvanis provintsiashi. საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ, რომელიც იმყოფებოდა დაღუპულის ოჯახში და მიუსამძიმრა ჯარისკაცის მშობლებსა და ახლობლებს, ასე აღწერა ის საბრძოლო ვითარება, რომლის დროსაც ქართველი ჯარისკაცი ვასილ ხურჯანიშვილი დაიღუპა.
დანაყოფი ახორციელებდა ჩეულ საღამოს პატრულირებას, როდესაც ბრუნდებოდნენ პატრულირებიდან, მათზე მოხდა თავდასხმა. პირდაპირ ცეცხლი დაიჭრა, ამ გასროლების დროს დაიჭრა სერჟანტი როსტობაია. დაზღვევაზე, როდესაც ხდებოდა მისი ევაკუაცია, დაზღვევაზე იმყოფებოდა პირველ კლასის რიგითი ვასილ ხულჯანიშვილი, რომელმაც თვითშეასრულა თავის ამოცანა, დაიწვეს დანაყოფი, მოხდა დაჭრის ევაკუირება, მანდ თვითონ სამწუხაროდ საცეცხლოდ იქნა დაჭრილი. და დაუკარგეთ ახალგაზრდა კაიყმა. თვითონ დაჭრილის მდგომარეობა კარგად არის, ღვთისწყალობით და ექიმების დამსახურებით. ამჟამად ნორმალურად არის, თვალსაჩინო დღეს უკვე გადაყვანილი იქნება ლანდშტურში, ეს გერმანიაში, ამერიკის ჰოსპიტალში და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დაგვიბრუნდება ცირეოდენი მკურნალობის შემდეგ.
პირველი კლასის რიგითი ვასილ ხულჯანიშვილი 31 ქართველი ჯარისკაცია, რომელიც დაიღუპა ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს. საქართველოს შეერაღებული ძალები 2009 წლის შემოდგომიდან იმყოფებიან მუდმივი როტაციის პრინციპით ავღანეთში და ამჟამად იმყოფება ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში 885 ჯარისკაცი და ამ ზომის ქვედანაყოფით საქართველო მეორეა ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლებამ უკვე გასცა განკარგულება დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახის სახელმწიფოსაგან დადგენილ 100,000 ლარიან კომპენსაციას მიიღებს. და უკვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე არსებობს სპეციალური რუბრიკა ხსოვნის გვერდი, რომელშიც თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულების დროს დაღუპული 31-ვე ქართველი ჯარისკაცის მოკლე ბიოგრაფიები. შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენ საიტს რადიო თავისუფლება წერტილი GE რუბრიკაში ხსოვნის გვერდი. ახლა კი განმეორებით გთავაზობთ რადიო თავისუფლების საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლს, რომელიც დღეს სწორედ გმირებს ეძღვნებათ. სალამ, მშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა გმირები, გმირობა, ბრძოლის ველზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ და რომლებიც არ ვიცით, ან და დაუცხებას ეძლევა პოლიტიკური კონიუნქტურისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმოვიწყობის გამო. საქართველოში 18 აგვისტოს ფართოდ აღინიშნა საქართველოს ეროვნული გმირის სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღე. 2008 წლის 9 აგვისტოს ცხინვალის მისადგომებთან ბრძოლის დროს ტყვედ ჩავარდნილი და შემდეგ წამებით მოკლული ქართველი ჯარისკაცი. ბოლო წუთებს მისი თანამებრძოლი უმცროსი სერჟანტი ვიტალი ჩუტკერაშვილი გაიხსენებს.
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგიმ ასეთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებებს. არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი ეგ მოხდა გიორგის შემთხვევაში.
შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლარი ცერაძესთან, რომელიც აგროვებს და მალიწიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვანს თავს.
მაქს ტანკისტების შესახებ შესანიშნავი ბიჭები დაიღუპნენ სოხუმის ბოლო დღეებში, მიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხო? ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდათ სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონი მიხეილის ეხლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა.
ნიკობა ლიკლიკაძე ვარ, ბაღიდან უძღვები გალცემა დაბრკოლების ოსთა ახლა შემოგთავაზებთ ინტერვიუს უმცროს სერჟანტ ვალერი ჩუტკერაშვილთან, რომელიც საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად ასრულებდა საბრძოლო დავალებას 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომებთან. ვიტალი, თქობა რომ ისეთი ლოგიკური თანამიმდევრული იყოს, მოდი გავიხსენოთ 7-8 აგვისტო, სად იყავით იმ დროს თქვენ გიორგი ანწუხელიძე და ყველა თქვენი თანამებრძოლი 51 ბატალიონის შემადგენლობა, რა საბრძოლო ამოცანას ასრულებდით?
ჩვენ ვასრულებდით კონკრეტულად დაინტერესებთ, სანამ განგაში გამოცხადდებოდა, თუ უკვე განგაში მერე გაინტერესებთ.
აი განგაშის შემდეგ როდესაც მიიღეთ საბრძოლო ამოცანა?
ია, ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე სოფელში ვიყავით. სანამ უშუალოდ ცხინვალში შევიდოდით, მე ცხინვალში შეხვდებოდი, ორი გადავადგილდებოდით შახმატური წყობა ესეც. გადაადგილების დროს მოულოდნელად შევეტაკეთ რუსების კოლონას.
ეს რა რიცხვია? რა რიცხვია ისა ვიტალი უკაცრავად?
ეს არის უკვე 9. 9 რიცხვი იყო.
ეს ის კოლონა ხო არ არის ვიტალი, რომელსაც თვითონ ხრილოვი მოუძღოდა სათავეში, რუსების ის კოლონა სავდალ ხრილოვის მეთაურობით?
დიახ, ეგ კოლონა იყო. უშუალოდ გადავა ისინიც იმას ისინიც აგველოდნენ ჩვენ და არ ჩვენ ველოდით იმას. ისეთნაირად შევეტაკეთ ერთმანეთს. და ბრძოლა მიდიოდა სადღაც 3-15-ში ვიყავით დაშორებულები ერთმანეთისგან. და ერთ ხარეზე მარჯვენა მხარეზე იყო ჩვეულებრივი საფარი და მარცხენა მხარეს უკვე ვინც იყვნენ სამხედრო მოსამსახურეები, იმათ არ ჰქონდათ საფარი. ვერ იცავდნენ თავს. მარცხენა მხარეს ვინც იყვნენ ელი ჯარისკაცი დაგვეუყვა. გიორგი ანწუხელიძეს წვეთ ჩაიგდეს.
ამ ეპიზოდზე სხვათაშორის ვიტალი, მე რადიოსმენელს მოვასმენებ რუსი ჟურნალისტის ალექსანდრ სლატკოვის საუბარს ჩემთან, ეს მე ჩავწერე 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. იგიც დაიჭრა სხვათაშორის ეს სლატკოვი ჟურნალისტი და იმყოფებოდა ხრულოვის ჯგუფთან ერთად და ზუსტად აი სიტყვას ეტყვით იგივე სახცეთ, რაც ახლა თქვენ თქვით.
Это была ситуация, когда было ранено.
Есть такая ситуация, когда შეიძლება ჩვენი ბატალიონის ტაქტიკური ჯგუფის რამდენიმე ოფიცერი და ასეულების მეთაურობის აღება საკუთარ თავზე მოუწიათ რიგითებს. ასეთ რამეს არც კი მოველოდი. ბრძოლაში დაიწვა 22-დან 5 რუსული სამხედრო მანქანა, დაიღუპა 6 ადამიანი, მაგრამ იყო დიდი რაოდენობით დაჭრილი. ბრძოლა გრძელდებოდა საათნახევრის განმავლობაში.
ეს ხდებოდა დასად გეოგრაფიულ რომელ წერტილში, ცხინვალში შიგნით ახარ თუ ცხინვალის გარეუბანში? დიახ,
ეს ხდებოდა ცხინვალის შესასვლელი ნაკელ შანხაი ქვია მაგ დასახლებას, უკვე აი შანხაი რო გავიარეთ, ეს დასახლებული პუნქტი, ჩიდო დასახლებული პუნქტი იყო და ეს ჩიდო დასახლებული პუნქტი რო გავიარეთ, შემდეგ იყო ცოტა მინდორივით იყო და ეს სინკარის ზავობე იყო ერთხარეს, ის სინკარის ზავობე გამოიყენეთ საფრათ აქ მარჯვენა მხარეს ვინც ვიყავით და მარცხენა მხარეს უკვე ერთიაჩი ვინც იყვნენ ჯარისკაცები, იქ უკვე მინდორი იყო, რა ტრიალი მინდორი იყო და საფარი არ ქონდათ რა. და ამ ჯარის რუსებს სამშვიდობოები ქონდათ. ეწერათ MC-ები რო არტყიათ ხოლმე მანქანას.
და სამშვიდობოების ემბლემას იყენებდნენ ერთგვარ საფარად.
დიახ, და თეთრი ლენტები ქონდათ პლავებზე შეგმული. და როგორც კი გაგვისტორდნენ, ანუ 20-ის კოლონაში რო შემოვიდნენ და თავი და ბოლო რო დაკიდეს, ჩვენ არ ქონდა ცეცხლის გახსნის უფლება და დაგვიხსნეს იმათმა ცეცხლი. პირველი იმათმა გაგვიხსნეს და შემდეგ მოხდა შეტაკება ორ ხრივ.
ვიტალი, თქვენ დაინახეთ როგორ ჩავარდა თქვენ გიორგიეს, თქვენ თვალწინ ხდება?
ეს კონკრეტულად ის პერიოდი მე არ დამინახავს, ეს გიორგი როგორ ჩავარდა თქვენ. მოგეთქვით, ეგ მომენტი არ დამინახია. იმიტომ რომ ისეთი ბრძოლა მიდიოდა, რომ უკვე ის მარცხენა მხარეს იყო, მე მარჯვენა მხარეს და შეუძლებელი იყო შუაში იყო ამათი ქსენები და T-72.
რუსების
დიახ, შუაში, ჩვენ შუაში, ანუ ერთი სოლში, მარჯვენა ზოლში ვიდექით და მარცხენა ზოლში და უკვე ჩვენ შუაში იყვნენ ამათი კოლონა უკვე. თავი და ბოლო რო ჩაკეტეს, მაშინ გავუშვენ ცეცხლი და უკვე შეუძლებელი იყო დანახვა იქ მხარეს.
მე თუ სწორად გავიგე ვიტალი, თქვენ უბრალოდ ესენი ვერ დაინახეთ თუ დაინახეთ და მიიღეთ როგორც სამშვიდობოები?
ესენი დავინახეთ, ჩვეულებრივ შემოვიდნენ, დავინახეთ, ჩვეულებრივ დავინახეთ, მაგრამ როგორც სამშვიდობოები, მაგიტომაც არ ვესროლეთ. არ ქონდა უფლება სამშვიდობოების როლისა. და ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს, თეთრი ლენტები შეიძლება, რითომ რო არ გაგვეხსნა ჩვენი პირველები ცეცხლი, რა. ერთგვარი ხრიკი გამოიყენეს.
ვიტალი, მანამდე მოწინააღმდეგესთან ესეთი საბრძოლო კონტაქტი, უშუალო შეხება, საბრძოლო შეხება არ ქონიათ?
ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია, ხო, მიდიოდა პოზიციური ბრძოლა, მიდიოდა, მაგრამ ესეთი კონკრეტულად ესეთი საბრძოლო შეხება არ ქონია.
თქვენ პირველები შედიოდით, თქვენ სადაზვერო ჯგუფი იყავით, ვიტალი?
არა, ჩვენ ვიყავით, ჩვეული ქვეითი ასეული ვიყავით და სამი მიმართულებიდან შევედით ასეული, ანუ ცალ-ცალკე 20, სამი 20ული არის ასეული. და თითოეულ ცეული შევედით სხვადასხვა გზით. კონკრეტულად ჩვენი ცეული შევედით შუა მიმართულებით, შუა შევედით.
მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ შეკითხვებს ტელეფონის საშუალებით პასუხობს ვიტალი ჩუტკერაშვილი, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს იმყოფებოდა გიორგი ანწუხელიძესთან ერთად იმ საბრძოლო ამოცანის შესრულების დროს, რომლის შედეგადაც გიორგი ანწუხელიძე თქვე დაიყვანეს სეპარატისტებმა და როგორც ვიტალი ამბობს, არა სეპარატისტებმა, არამედ რუსმა სამხედროებმა. ჩვენ ვიტალისთან საუბარს განაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩვენს შეკითხვებს პასუხობს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი ვიტალი ჩუტკერაშვილი, სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც 2008 წლის 9 აგვისტოს საქართველოს ეროვნულ გმირ გიორგი ანწუხელიძესთან და მის სხვა თანამებრძოლებთან ერთად ცხინვალის მისადგომთან, ეგრეთ წოდებულ შანხაის დასახლებაში იმყოფებოდა, როდესაც მათი ასეული გადააწყდა სამშვიდობო ფორმაში გადაცმულ რუსეთის არმიის ქვედანაყოფს. ვიტალი, თქვენ როგორ მოახერხეთ გამოსვლა აი ამ ასეთი ხელჩართული ბრძოლიდან?
ჩვენ ახლა ამ ჩართული ბრძოლიდან ნახევარი მარჯვენა მხარეს, ანუ ვინც ვიყავით, იმ დღისითვე გამოვიდა. ჩვეულებრივ უკან დახევა მოახდინა იმ დღისითვე, მაგრამ ჩვენ რამოდენიმე კაცი შეჩავჩით, მეორე დღეს გამოვედით. ერთი სამხედრო მოსახლე საერთოდ 28 დღის მერე გამოვიდა იქით. რაც შეეხება გიორგი ანწუხელიძეს, ისეთი ადამიანი იყო და ისეთი გმირი იყო, რომ თქვენ გეკნებათ ნანახი რას უშვებიან იმ სამხედრო მოსამსახურეს. არასდროს არ შეურიგდებოდა იმას და იმათ ბრძანებას არასდროს არ შეასრულებდა. ისეთი ვაჟკაცი იყო და მაგიტომაც მოკლეს და გაიმეტეს ვაჟკაცი.
როდის გაიგეთ პირადად თქვენ, ვიტალი, თქვენმა თანამებრძოლებმა გიორგი ანწუხელიძეს, რომ აწამებდნენ? იმ დღესვე გავცელდა რაღაცნაირად, ვთქვათ, მოგივიდათ რაიმე ინფორმაცია მის ასავალ დასავალზე რა მდგომარეობაში იმყოფებოდა?
არაფერი. იმ დღეს არ გაგვიგია, რამოდენიმე თვის მერე გავიგეთ, როდესაც უკვე ეს კადრები გავცელდა, ეს ჩანაწერი, როგორ აწამებდნენ ანწუხელიძეს და ამოჩნობაზე ვიყავით იქ, მაშინ გამოვიცანით, რომ ის ნამდვილად გიორგი ანწუხელიძე, რამოდენიმე თვის მერე მოხერხდა.
ეს ვიდეო კადრები როგორ გავცელდა? მისმა ავტორმა იცოდა რას ავცელებდა, შეგნებულად გააკეთა ეს, ანგარებითი მოტივით გააკეთა ეს, თუ ეს იყო უბრალოდ ესე სპონტანურად გაუაზრებლად ინტერნეტში გავცელებული კადრები, ნუ რომელმაც ააფეთქა მთელი საინტერნეტო სივრცე და ფეხზე დააყენა საერთაშორისო საზოგადოება, სტრასბურგის სასამართლომდეც კი მივიდა საქმე?
რა თქმა უნდა, ეგ შეგნებულად გავცელა, ვინც ფოტო და ვიდეო გადაიღო. ეხა მოგეხსენებათ, მაგის ანწუხელიძეს გარდა რამოდენიმე სამხედრო მოსამსახურე აიყვანეს ტყვეთ. ეს სამხედრო მოსამსახურებიც ჩვენთან ერთად ბრძოლობდნენ იმ დროს, სადაც მეც და გიორგი ანწუხელიძეს ბრძოლობით.
ანუ გიორგის გარდა კიდე სხვები ჩავარდნენ ტყვეთ?
ამ უცეული, ჩვენი უცეული და სამი სამხედრო მოსამსახურე, ერთი რომელიც დაჭრილი იყო, როგორც თვითონ ამბობდა მერე უკრაინელმა, რუსებმა გადაიყვანეს, ორჯონი კიდეში კურნალობდნენ ის სამხედრო დაჭერის სამხედრო მოსამსახურეს და ის ორი სამხედრო მოსამსახურე შეიძლება იყოს კიდე კადრები, ისინი რა თქმა უნდა წამებაში ყავდათ.
ვიტალი, ცხელ გულზე, როდესაც ატყვევებენ ჯარისკაცს, მას ხშირია, მე აფხაზეთშიც მინახავს, რომ ცემენ საშინათ ექცევიან, მაგრამ თუ ის ცოცხალი გადარჩება და თუ დააფიქსირებს ვიდეო კამერა, თუ დააფიქსირებს, მე როგორც წესი მას არკლავენ. რა რა მოხდა გიორგის შემთხვევაში? როდის მოკლეს ის?
გიორგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ გიორგი აქეთი მათი ბრძანება არ შეასრულა და არ დაემორჩილა მათ ბრძანებებს. არც აი არანაირი ბრძანება არ შეასრულა მათია. აი მოხდა გიორგის შემთხვევაში. დროშა შეურაცხო და არაფერი და მაგის გულისთვის ოქლის გიორგი.
ესე იგი მისგან მოითხოვდნენ, რომ დროშა საქართველოს ეროვნული დროშა შეურაცხო.
ელემენტარული დროშაც და რა ვიცი სიტყვიერასაც და რა ვიცი.
აი ეს ვიტალი, ეს ინფორმაცია საიდან გაქვთ?
რომელი ინფორმაცია?
აი რომ ამას მოითხოვდნენ გიორგისაგან.
ეგენი გავცელებული კადრებიდან, სხვადასხვა კადრები არის მოგეხსენებათ და ეგენი აკეთებდნენ ყოველთვის მაგას, რომ დროშა შეთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა და ჩვენი ქართველი ხალხისთვის მიეყენებინა შეურაცხყოფა. და კიდევ ჩანაცხადა, ჩვენ ჯარისკაცებს ეს უშვებოდნენ, დროშა დაუდეს, იმაზე გადაატარეს და ასე შემდეგ და ყველას ერთი სარა აქვს და იოგის შემთხვევაში მოხდა ის, რომ ეს არც ერთ კიდევ ვინმეორებ არც ერთ მათ ეგეთი ძანიას არ შეასრულებდა.
როგორი მეგობარი, როგორი თანამებრძოლი იყო გიორგი ანწუხელიძე? თქვენ სად გაიცანეთ ვიტალიის ავითარებაში?
გიორგი მსახურობდა მესამე ქვეით ბრიგადაში, ჩვენთან იყო, ახალი გადმოსული იყო და სულ რამოდენიმე თვე ვიყავით ერთმანეთის გვერდზე რა და მან დედან გავიცანე გიორგი და უახლოვდი და ჩემი მეგობარი.
ერახში ცხო არიყავით ერთად? გიორგის მონდა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობაც მიღებული?
ერახში არ ყოფილა, ჩვენ ერახში მივიდიოდით, სადღაც სექტემბერში უნდა წავსულიყავით ერახში, მზადება ჰქონდა ერაყის და დამთავრებული უკვე სან და აგვისტოში კიდევაც დაიწყო ომი რა. ერახში უმეტასულიყავით სექტემბერში. კიდევაც იძახდა ხოლმე ცხონებული შვილსელოდებოდა მაგ დროს. ერაყი და რო ჩამოვალო შვილი იყო დაძილინ დამხვდელო. მაგრამ სამწუხაროდ.
როდესაც ის კადრები გავცელდა, ის საზარელი კადრები გიორგის წამებისა, პირველი გზნობა, რა გზნობა ჰქონდა თვითალი? ეს იყო ზიზღი მოწინააღმდეგის მიმართ, ეს იყო პირქით სიამაყე თქვენი მეგობრის, აი ესეთი გაუტეხლობის, იყო ეს გზნობა შურისძიების მეგობრის მიმართ ასეთი დამოკიდებულების, თუ როგორი გზნობა დაგეუფლათ?
სიამაყე, რა თქმა უნდა, სიამაყე ყოველთვის მაქვს მაგ ადამიანზე, რომ ის იყო ძალიან უდიდესი ადამიანი იყო და უდიდესი სულის პატრონი იყო. ყოველთვის ჰქონდა სიამაყე მაგ ადამიანზე. ზიზღი, ეხლა ზიზღი ადამიანები ვარ და გუშინ შეიძლება რაღაც გაივლო. მაგ ადამიანზე ყოველთვის მე კი არა, ნებისმიერი ადამიანი ინატრებდა მაგ ადამიანის სულში ჩაწვდომას. ეგ ისეთი ადამიანი იყო.
ვიტალი, სამხედრო საქმის მიღმა რა ჰობი ჰქონდა? როგორი იყო სამხედრო სამსახურის მიღმა? ჩეულებრივ ცხოვრებაში.
ჩეულებრივ ცხოვრებაში ხა კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ამოდენიმე წელამდე გითხარით თუ რაღაც ცოტა ხნით ვიყავით ერთად, ახალი გადმოშული იყო მესამე კვეითი ბრიგადიდან. რაღაც კონკრეტულად ვერ გეტყვით ხა.
მაგრამ თუ თქვენ ხშირად გაუსვით ხაზი იმას, რომ როგორი ის როგორი სულის იყო, როგორი თავდადების კაცი იყო, როგორი შემართების იყო, აი საჩანდა, რაში ჩანდა ყველაზე მეტად ეს?
ყველაზე მეტად ჩანდა გვერდში დგომაში და თავის ყოველი ნაბიჯი ვაჟკაცურად ცხოვრობდა და აი ყოველი ნაბიჯი დაფიქრებული და გამოზომილი იყო მაგ ადამიანისა. და ყველას ის ამ გადაცემას ის ნება მოუწოდებ, რომ აი ესეთი ვაჟკაცები ბევრი იყვნენ და ბევრმა გააკეთეს ისე, რაც გიორგიანს ხელიდან გააკეთა.
ეს იყო ვიტალი ჩუტკერაშვილი, უმცროსი სერჟანტი, საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის მეგობარი და თანამებრძოლი. გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, იგი იხსენებდა იმ საბრძოლო ეპიზოდს 7 წლის წინ ცხინვალის მისადგომთან, რომლის დროსაც გიორგი ანწუხელიძე შეიპყრეს და შემდეგ წამებით მოკლეს. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე ვუძღვები. რამდენიმე წუთში მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობაზე, ბრძოლის როლზე, გამოჩენილ თავდადებასა და თავგანწირვის მაგალითებზე, რომლებიც ვიცით და ვაღიარებთ, ან რომელიც არ ვიცით, ან დავიწყებასაც გეოპოლიტიკური კონიუნქტურისა, თუ უბრალოდ ადამიანური გულმავისხობის გამო. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს ისტორიკოსი ლალი ცერაძე, რომელიც აგროვებს და მალე წიგნად გამოსცემს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელშიც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყვის თავს. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სექსიაზე FM 7.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებით. დღევანდელი გადაცემის თემა: გმირები, გმირობა, ბრძოლის სფეროზე გამოჩენილი თავდადებისა და თავგანწირვის მაგალითები, რომლებიც ვისით დავაღიარებთ და რომლებიც არ ვისით, ამ და დავიწყებას ეძლევა პოლიტიკური კონიუნქტურის ჟამთასვლისა თუ უბრალოდ ადამიანური გულმოვიწყობის გამო. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ საუბარს ისტორიკოს ლალი ცერაძესთან, რომელიც აგროვებს და წიგნად გამოსაცემად ამზადებს 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური შეერაღებული კონფლიქტის მონაწილე ქართველი ჯარისკაცების ჩანაწერებს, რომელსაც არაერთი უცნობი გმირობისა და თავდადების მაგალითი მოიყრის თავს. თუმცა ამ წიგნზე მუშაობის დროს ლალი ცერაძემ აღმოაჩინა სამწუხარო რეალობა, რომ ნადგურდება ჯარისკაცების საფლავები საქართველოში, თბილისში, ჩვენს თვალწინ, ჩვენს ახლოს. ახლა კი მოისმენთ ამ საუბრის ჩანაწერი. საღამშვიდობის ახალბატონ ლალი.
გამარჯობათ.
ძალიან ცუდად ისმის თქვენი ხმა, მაგრამ იქნება გითხრათ, რა სტადიაშია ეს წიგნი და რა მაგალითებს მოუყარეთ თავი, თუ შეგიძლიათ ვთქვათ?
მოგესალმებით. მინდა დავიწყო იმით, რომ ჩვენ ისტორიკოსები ვალში ვართ აფხაზეთის მოვლენებთან დაკავშირებით და როგორც გადავხედე მასალას, დიდი ხანია უკვე ამ საკითხებზე მუშაობ 92 წლიდან, მე მეგონა რომ ისტორიკოსები თვითონ მოინდომებდნენ ამ შეჯერებას მასალების, თვითონი ფორმირებების მიხედვით ბიჭების მირობის მაგალითების მოძიებას, მაგრამ რატომღაც ისე მოხდა, რომ გვერდი აუარეს.
აი მე გვერდს ვერაული, აი ამ დაკვირვებას ასე თქვენ გითხარით და მე სწორედ მაფიქრებს ეს, რომ რატომ არის, რომ საქართველოს უახლესი ისტორიის მიმართ ქართველი ისტორიკოსების დამოკიდებულება არის ინდიფერენტული, ისინი უფრო ხშირად საუბრობენ მაგალითად 1918-21 წლის დემოკრატიულ რესპუბლიკაზე, მეორე საქართველოს ოკუპაციაზე, მაგრამ აი ჩვენს თვალწინ მომხდარი ფაქტების შესახებ, რისი აღნიშვნაც მე ფიქრობ ძნელი არ არის, იქიდან გამომდინარე რომ თვითხილველები არიან სახეზე, ამას თუ ეს პრეტენზიული განცხადება არ არის და არ არის, იმიტომ რომ თქვენც ისტორიკოსი ამას ამბობთ, აი ამას გაურბიან, რასთან გვაქვს საქმე?
ამაში, ამ საკითხის გარკვევაში ბატონო კობა ძალიან ახლოს უნდა იყოს, უნდა იყოს ჩახედული ამ ფორმირებების თავდადებაში, ამ ბიჭების გმირობაში, პოლიტიკოსების დაშვებულ შეცდომებში. უნდა იცნობდე პირადად მათ და ბევრი ისტორიკოს ამის საშუალება არ აქვს, რომ ყველა აი ეს კომპონენტი იყოს შეჯერებული. სამხედრო ჟურნალისტები ცალკეულ ფაქტებს აშუქებდნენ, მაგრამ აი ესე რომ თავი მოუყარო თვითოული ფორმირების თავდადება, თვითოული გმირის თავგანწირვას, თვითოული გმირის თვითონ პასპორტიზაციას, ამას დღემდე სამწუხაროდ ვერ მოება თავი. თვითონ ეს ახალგაზრდა ისტორიკოსებიც ნაკლებად არიან დაინტერესებული ამ თემატიკით.
რა შეხება თქვენს დაინტერესებას, ქალბატონ ლალი? ეს თავისთავად საყურადღებოა, მაგრამ ხო არ არის ისე, რომ ზოგიერთი თავდადების თუ გმირობის მაგალითი ცოტა მითოლოგიზებულია? მაგალითად, კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით. 25 სექტემბერს 1993 წლის ეკლესიოდებულ კრასნიმ მოსთან ბენზინის ბოთლით აფხაზების ტანკს შეუვარდა ახალგაზრდა კაცი. მისი გვარი იყო თვალსთები კვარაცხელია. ასეთი ფაქტები თუ გაქვთ ესეთი? აი თუ ეს ფაქტი მაგათ მე
ესეთი ინფორმაცია მე არ მაქვს, რომ გითხრათ სიმართლე კვარაცხელიას თაობაზე, მაგრამ მაქვს ტანკისტების შესახებ, შესანიშნავი ბიჭები იქ დაიღუპნენ სოხუმის დღეებში, ორი ეკიპაჟი მაგალითად საერთოდ ვერ გაიგეს და იქნა ეს. ეს იყო ერთი მაქსის ეკიპაჟი და მეორე იყო რა ქვია, დურმიშა ზამუნაშვილის შვილის, ზურა ზამუნაშვილის ეკიპაჟი. მაგრამ მე რაც ვაპარაკობ, თქვენ რა კითხოთ, დამეჩეთ ბატონო კობა, რატომ არიან ისტორიკოსები ცოტა მაინც ნაკლებად ამ საკითხი დაინტერესებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ კომპონენტს უნდა ფლობდე, რომ გაბედო და ამ თემატიკაზე ისაუბრო. თუნდაც ის რომ ამ თემას ისეთი ფაქტი მიყვება უნდა, რომ სხვადასხვა ადამიანი ერთი და იგივე მომენტს სხვადასხვა გვარატყვება. ერთი რომ თავს თავის გვირობას თვლის, მეორე მას ამას არ თვლის ასე. ამიტომ ერიდებიან ისტორიკოსები ამ საკითხებში დაწერასაც და ამის სახე მაინც უნდა მიეცეს ამას. ეს იყო ურთულესი დღეები, ეს იყო ურთულესი წლები, ეს ორი წელიწადი, სამი წელიწადი საქართველოს ისტორიაში და ჩვენ თაობა რომ წავა, შეიძლება ეს ძვირფასი მასალა საერთოდ დაიკარგოს. ამიტომ აი ყოველ დღე ვეშურებით რომ რაღაცნაირად თითოეული ადამიანი, ვინც ღირსია რომ შევიდეს რაღაც ფურცლებზე დარჩეს, ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს მასალა მოვაგროვოთ, ჯერჯერობით ვინც არის ცოცხალი გადარჩენილი და ნაერო სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, ეს სტატიები პრობაციას გადის ინტერნეტის მეშვეობით, რომ რაიმე შეცდომა არ იქნას დაშვებული გამოხმაურებებსაც ვითვალისწინებთ და ძირითადად თვითმხილვალებს ვიწერთ. თავიანთ შეცდომებს აღიარებენ, თავიანთ გზნობებს ამბობენ, თავიანთ მეგობრებზე ყვებიან. აი მე მაგალითად მინდა ეხლა გააღმოჩენა იყო ჩემთვის მაგალითად დეშებეზე რომ დავიწყე სადეშანტო საშტომო ბატალიონზე წერა, იმიტომ რომ ნამდვილად იქ ისეთი ბიჭები დაიღუპნენ, აჯიბაში აწამე პატა ხუბულური და მისი მეგობარი თემურ ბობოხიძე, რომელიც ნამდვილად ღირსები არიან რომ საქართველოს ისტორიაში მათი სახელები ოქროს ასოებით.
რა საბრძოლო ეპიზოდი იყო ეს ქალბატონო ლალი, თქვენმა გამოკვლევამ აი ამ სამომავლო წიგნის ფარგლებში რა დოკუმენტური მასალა მოგცათ ამ პირობაზე?
მე ვცდილობ რომ არ შემოვიფარგლო მხოლოდ ერთი ფორმირებით. მე ვცდილობ რომ ყველა ფორმირება ზოგადი სახე მაინც მიეცეს დაწყების შექმნის დღიდან თქვათ ბოლო წუთებამდე, სოხუმის დაცემამდე.
განამნიშნულობა აქვს იმას რა ფორმირებაში იყო ადამიანი თუ თავად გმირობის ფაქტია მნიშვნელობანი?
არა, ჩემთვის ამას არ აქვს, ნამდვილად სწორედ მე მიხვდებით ახლა რასაც აღნიშნავ, ჩემთვის ნათლა მარგალიტები არიან, აი ესეთი ბიჭები, რომლებიც სამშობლოსთვის თავს დებდნენ და ნამდვილად მინდა რომ საზოგადოებისთვის ეს ადამიანები იყვნენ ცნობილები. იმიტომ რომ მაგალითად მხედრიონში დაიღუპა ნიშიკო ბურძგლა გაგრაში, ხომ? ერთადერთი შვილი იყო, ერთადერთი ვაჟი ყავდა სახლში მეტი და ის მამამისის ბატონ მიხეილიც ახლა დაგზალეთ. ამოწყდა მთელი ოჯახი, არავინ აღარ დარჩა. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის აი თვითოული ადამიანი და ვინც ამ თემაზე იმუშავებს, თვითოული ბიჭი უნდა იყოს აი ნამდვილად სათუთად მათი სახელები შენახული, სათუთად მათი ბიოგრაფია და ყველაფერი მონაცემები, პატარა კადრი თუ არსებობს მასზე შენახული და ნამდვილად მინდა იმ მთელი ცხოვრება ამას მიუძღვნა და
აი კაც მე მგონი აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმისათვის რომ გმირი საზოგადოებამ გმირად ჩათვალოს, იმიტომ რომ რაღაც მე ვფიქრობ რომ რაღაცა ურწმუნო თომას ფენომენთან გვაქვს საქმე, სანამ ხელით რო არ შეეხებიან, თვალით თუ არ დაინახავ რომ არ გჯერა. აი ახლა ჩემი წინა თანამოსაუბრე ამბობდა ვიტალი ჩუტკერაშვილი, როდესაც ვიდეო კადრები გავრცელდა ინტერნეტში, სწორედ მაშინ გახდა ცნობილი მასობრივად მთელი საქართველოსათვის გიორგი ანწუხელიძის გმირობა. ეს კადრები იმან ვინც გადაიღო იმ თუ პროპაგანდისტული თუ სხვა მიზნებით და გამოაქვეყნა ინტერნეტში, შეიძლება არც კი ფიქრობდა რომ მან ხელი შეუწყო გმირის თუ კანონიზებას.
მე მოხარული ვარ რომ 2008 წლის აგვისტოს ბიჭებზე წიგნი გამოვიდა, ეს ნამდვილად დიდი შრომა ჩაიდო, მაგრამ აი ნამდვილად მინდა რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გმირების შესახებ საქართველოს გაიგოს.
მოდი ცოტა ისეთი ქალბატონ ლალი მაინც ძალიან მეცნიერული საუბარი რო არ გამოგვივიდეს და აბსტრაქტული იქნება რამდენიმე მაგალითი, რაშიც თქვენ უკვე ეჭვიარ გეპარებათ და რაც მოხდება თქვენ წიგნში, აი მაგალითზე გვიამბოთ.
მეტად ჯერ მეპარება რომ 92 წლის ნოემბერში ვახოშანავას ბიჭები ამოხოცეს ნამდვილად ქეთევანას ოჩამჩირის რაიონის სოფელ ქეთევანაში. დღემდე არ არიან ეს ბიჭები, პატარა ბიჭები, სულეთ პატარა ბიჭები, მოძიებულები, ესენი იყვნენ ღამურას რაზმის წევრები, სულეთ ახალგაზრდა ბავშვები დაიყვანეს და ეს ბიჭები დღემდე არ ჩანან. და ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი თვითოულ ამ ბიჭზე, ყველაფერი არის საძიებელი და 1000 პრობლემები არსებობს, აუცილებლად ყველაფერი უნდა აღინიშნოს და ყველაფერი უნდა გამოიცეს.
მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, მე ვფიქრობ, რასაც მაინდამაინც არ ჭირდება ღრმად ისტორიაში ჩხრეკვა. აი, ნუ სიტყვაზე ვთქვა ახლა, თვითმფრინავი, რომელიც 4 სექტემბერს ააფეთქეს სოხუმის თავზე. Და ის ვინც იმყოფებოდა ამ თვითმფრინავში, ისინი ხომ მიდიოდნენ აი როგორც იტყვიან აშკარა სიკვდილზე, იმიტომ რომ ყველა მიცოდა რომ თვითმფრინავი სოხუმის აეროპორტი არის გარშემორტყმული და ასე ვთქვათ პირდაპირ სამიზნედ არის ქცეული რუსეთის საზენიტო ძალების მიერ. ვთქვათ ხალბატონ ბელაზალდასტანიშვილის იქ ორი შვილი იყო და ორი ტყუპი ძმა, ოთხი ადამიანი, უახლოესი ადამიანი დაიღუპა. ახლა ამას განაჭირდება კიდე მეტი ფაქტები, რომ ვთქვათ, რომ ესეთი ადამიანების თავდადება სახეზეა. Да ის უნდა მოხდეს ასე
ტიპი. აი, ზუსტად რამდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნე 22 სექტემბრის თვითმფრინავში ვინც იჯდნენ ბიჭები, ესენი იყვნენ ასურეთის ბიჭები, ასურეთის მარშრუტის მაცხოვრებელი ალალი ბიჭები, რომლებიც ამდულად გულით გადაფრინდნენ, მთელი ქუჩა არის ფაქტიურად ამოწყვეტილი ასურეთის ბიჭები, მოხალისეები, ჯერ მოხორჩილაძესთან იბზოდნენ, შემდეგ ესენი უკვე მოხალისეთ მიფრინავდნენ, ბატონი მიხო დაიჭრა, ამის შემდეგ მიფრინავდნენ ისინი სოხუმში და მთელი უბანი ამო ყველა მთლიანად დაიწვენ და დაიბუნენ ამ თვითმფრინავში და სწორედ ამაზე გამოვაქვეყნე ამის წინას სტატია სამწუხარო ამ ტრაგედიის შესახებ. რა ესე ნათელმირონი ქონდათ ერთმანეთში ორი ძმა იჯდა სხვათა შორის მაგ ასურეთის მხედრიონიდანაც იყვნენ და ასურეთის ბიჭები იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ მართლა ბევრი არის გასაკეთებელი ჯერჯერობით. ჩვენ ბევრს საუბრობთ აფხაზეთზე, მაგრამ ძალიან ცოტა საუბრობთ ინგვირებზე, რომლებიც იქ იყვნენ და ესენი ნამდვილად არ არიან ამ
ეთერშია გააცემა დაბრკოლების ზოლი. მე რადიოს მე შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ისტორიკოსი ლალი ცერაძე, რომელიც ამზადებს წინგს ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები და მასში როგორც ნუ ჩვენი თანამოსაუბრე გვეუბნება, მოხდება გმირობისა და თავდადების მაგალითები, რომელიც ან მივიწყებული, ან საზოგადოებამ საერთოდ არ იცის. ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს გმირებზე, გმირობის ფენომენზე და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ სათავშორის ვისაუბრებთ აფხაზეთში ნაბძოლი ქართველი ოფიცრის ნაამბობზე, რაც იმითაც არის დასამახსოვრებელი, რომ არამხოლოდ თავისი თანამებრძოლების გმირობას აღწერს, არამედ აღწერს იმ აფხაზების გმირობას, რომლებიც ალყა შემორტყმულები იყვნენ და რომლებსაც ქართულმა ჯარისკაცებმა დანებება შესთავაზეს. ესეც მე მგონი ქალბატონ ლალის დაინტერესებს მისი წიგნისათვის. მანამდე კი ჩვენს ეთერში არის მუსიკა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out.
now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Დაბრუნდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში, სატელეფონო ხაზია ლალი ცერაძე, ისტორიკოსი თბილისიდან, რომელიც ამზადებს წიგს „ქართველი ჯარისკაცის ჩანაწერები“. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას. და ქალბატონო ლალი, მე ახლა შევთავაზებ რადიო მსმენელს 1993 წლის 16 მარტის სოხუმზე იერიშის უკუგდების მონაწილის ნაამბობს, თუ როგორ იბრძოდნენ მისი ჯარისკაცები და მე რას ყვება თავად ბატონი ზარანდია, ეს გახლავთ მე-6 ბატალიონის მეთაური, იმ აფხაზებზე. და ეს იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ ქართველკაც შეუძლია არამხოლოდ საკუთარი თანამებრძოლების გმირობაზე საუბარი, არამედ მოწინააღმდეგის გმირობაზეც ლაპარაკობს და ესეც ფიქრობ მნიშვნელოვანია. გადამდგარი ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში ვარაზის ხელთან მდებარე მემორიალთან და მაშინ როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტა თუ იცის, რომ ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მე-6 ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამავალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ როგორც ითქვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩვენი მიმართულებით, რომელიც ჩუქურას რაიონზე მიდექნენ, მე-6 ბატალიონი გუმისთის სანაპირო, მეკავას ზღვის ზღვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამათ პირველი ეს, რაც საავტო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდა დაამთავრეს. მაგის მერე მაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაშტი ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 2 ასეული. შეიძლებაც 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კუტრდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27.
ვიცეპოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ველურ ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე, პოლკოვნიკი თემურ ზარამდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ სტინარი გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მეექვსე ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონს შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მარჯვენა ფლანგზე მეორე ბატალიონმა მერ შეძლო შეკავება მდებარეობს და დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ ხობა და შავი ნაბადა ყობა შეძლებდით სულზე მოგვისრო და ეს მარჯვენა მხარე რომ აწამუშავებოდა ყობა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მეექვსე ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელებას ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში, თუმცა როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარამდია იხსენებს, აფხაზებმა სოხუმის დამცველების შეთავაზებაზე უარი თქვეს.
იყო გავლენ გარღვევაც, რომელიც ოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპებში წაჯდნენ, თუ მაიამიკები მიწყავდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსნით კალიდორს და გაიჩეთ, თუ გახვალთ. არა ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდეთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით რომ დაგვრებია გავლებდეს ისინი.
19 წლის წინ 15-16 მარტს სოხუმზე განხორციელებული ფართომასშტაბიანი ოპერაციის მოგერიების შედეგად აფხაზური მხრიდან 400 მებრძოლი დაიღუპა, 1000-მდე კი დაიჭრა. საქართველოს შენაერთებიდან კი ყველაზე დიდი დანაკარგი 23 ბრიგადის მეექვსე ბატალიონს ჰქონდა. ყოველწლის სამქვედანაყოფის მწყობში დარჩენილი ჯარისკაცები მათი მეთაურის ვიცე-პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას ხელმძღვანელობით ყოველწლის 16 მარტს მიდიან ხსოვნის მემორიალთან. მერეკის საკუთარ წრეში მოგზალებულ სუფრაზე დაღუპულ თანამებრძოლებს იგონებენ.
ჩვენი მხრიდან დანაკარგი 9 კაცი იყო, მაშინ 2 ტანკში დაიწვა, ეს პიტავა არის, სარანდი არის, რომელიც ერთმანეთი არ მიატოვა შიდი ტანკში და 2 ჩაიწვა იქ.
თანამებრძოლები განსაკუთრებული სიამაყით იხსენებენ ბატალიონის კიდევ ერთ წევრ, როინ კირგლიანს, რომელმაც სნაიპერის ცეცხლს დაჭრილი თანამებრძოლი გამოარიდა, თუმცა თავად სამწუხაროდ დაიღუპა.
მელი ბიჭი გერგლიანი როინე, რომელმაც ეს ვაიქიდა და წაიღობა სნაიპერმა, ისიც მოკლა და ესეც დაჭრა, მაგრამ ამ გერგლიანმა მოასწრო გამოყვანა ცოცხალ უდარი კაცის და თქვა თვითონ ბიჭებო მეც დავიჭერიო.
ცხადია, ჩვენს მიერ ხსენებული მეექვსე ბატალიონის გარდა 19 წლის წინანდელ სამხედრო ოპერაციაში სხვა ქართული დანაყოფებიც მონაწილეობდნენ და ვიცე-პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიას მსგავსად სხვა მეთაურებსაც ბევრი რამ აქვთ გასახსენებელი. მაგრამ სამწუხაროდ, რას დრო გადის ეს ხსოვნა, ძალაუნებურად დავიწყებას ეძლევა. საქართველოს შემდგომი სამხედრო წარუმატებლობების ფონზე ახლა ცოტას თუ სიამოვნებს 1993 წლის 15-16 მარტის წარმატებული საბრძოლო ოპერაციის გახსენება. თავად იმბრძოლების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი კი, როგორც ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, სოციალურად დაუცველი აღმოჩნდა და ახლა საკუთარი უფლებების დასაცავად საკუთარ ქვეყანაში არსებული სოციალური უსამართლობის წინააღმდეგ იმაღლებს ხმას. გვაქვს მხოლოდ ომის ვეტერანის სტატუსი, მაგრამ არც პენსია და ჯანმრთელობის დაზღვევა არ გვაქვს. გვეუბნებიან, თქვენ შევარდნაძის ჯარისკაცები იყავით და წადით შევარდნაძემ მოხედოთო. ბრალესიცილით გვეუბნება ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, მეთაური ერთ-ერთი ქართული ქვედანაყოფისა, რომელმაც 19 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა. ქალბატონ ლალია, ჩვენ მოვისმენთ ახლა ეს ჩანაწერი და ისევ მინდა მიუბრუნდე გმირობის ფენომენს. როგორ უყურებთ თქვენ როგორც ისტორიკოსი იმას, რომ ერთი გმირი მეორეზე აღმატებულია? თუ ისინი ვერის მეხსიერება უნდა შემონახოს თანაბრად, ყველას თანაბარი პატივი მიაგოს, ხო არ გაჩვენებათ, რომ ცოტა დავიწყებას არიან მიცემულები 1992-93 წლების ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის გმირები და თუ ეს ასია, განამარტო ისტორიკოსების ან ჟურნალისტების ბრალია, ეს თუ რამე პოლიტიკური კონიუნქტურაც არის აქ დამნაშავე?
ბატონო კობა, მე ძალიან ბევრი მასალას გადახედვის მერე ოჯახებში მისვლის და გაცნობის მერე მე დავწუნდი, რომ პოლიტიკოსებმა ეს ბიჭები თვითონ არ აღიარეს გმირება. სწორედ ის წლები, როცა ეს შემდეგ მშვიდობიანი პერიოდი ერქვა, აღარ უნდოდათ საერთოდ აფხაზეთის თემატიკის და აფხაზეთში მონაწილეების, ინვალიდების, მარჯინალ დაკარგულების გახსენებაც კი, იმიტომ რომ ეს მათთვის მიუღებელი იყო. გმირები დარჩნენ გმირებად აფხაზეთში და საქართველოს ვერ აღიარეს არის ხო ამ ადამიანების გმირობა და თავგანწირვა. ძალიან ბევრი ადამიანი ჩემთვალწინ მიდიოდა იგივე ჭადრაკის სასახლიდან, იგივე გამწვევი პუნქტებიდან და მე იმ ადამიანების სახები რომ ახსენდება, მე უბრალოდ მიკვირს, მაგრამ არ მიკვირს პოლიტიკოსებისგან. ეს ომი საერთოდ მე ვთვლი ესე, ვთვლი რომ ეს იყო მათი დანაშაული და ამ ბიჭების გმირობა აბსოლუტურად ცალსახად არის გამიჯნული ამათი დანაშაულებრივი პოლიტიკისაგან და მე ვთვლი რომ საერთოდ მიუღებელია ჩემთვის ამ გმირობის იგნორირება. აი ხო მაგალითად თბილისის ზღვაზე ვიყავით ასულების სასაფლაოზე, იქ ჩვენ ამ განგაში ავტეხეთ, არის ესეთი უკრაინელი ბიჭი დაღუპული ნიკოლა უბერტინსკი, რომლის სასაფლაო უკვე ხელყოფისაგან გადავარჩინეთ რომ არ ამოეთხარა და არ გადაეგდოთ, როგორც ავაზას ბიჭები ამოთხარეს საბურთალო საძმო სასაფლაოზე. ამას რამდენიმე სტატია მიუძღვენით, მოვატყეთ აქცია კიდევაც და სამწუხაროა რომ სახელმწიფო არ იღებს პასუხისგებლობას ამ დაღუპულ გმირებზე.
საერთოდ მინდა ერთი რამეც კითხოთ და ეს მარტო თქვენ კი არ მინდა ხალბატონ ლალი ეგე კითხოთ, არამედ თუ თემა მოიტანა. საქართველოში ორი საძმო სასაფლაო არსებობს. მუხათგვერდში ერთი, სადაც ყველა პოლიტიკოსი მიდის და 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულებს მიაგებენ პატივს სამართლიანად დამსახურებულად და 1992-93 წლების და შემდგომი კონფლიქტების. ხო არ დადგა დრო ისტორიკოსებმა იმაზეც დაატეხოთ განგაში, რომ იყოს ერთი სასაფლაო, რომელიც გაერთიანებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის დროს სხვადასხვა ხელისუფლების თუ სხვადასხვა პერიოდში დაღუპულ ქართულ ჯარისკაცებს?
საერთოდ მე როგორც ამ სასაფლაოების მდგომარეობას დავაკვირდი, რიგი სასაფლაოები არის რაღაც პატივის მისაგება და რიგი სასაფლაოები არის საერთოდ იგნორირებული და მიტოვებული. მე მაგალითად ასეთ თბილისის ზღვის სასაფლაოს, რომელიც აი პირველად სწორედ იმიტომ შეიქმნა, თქვენ როგორც ამბობთ, იქ იყო მოშიშლებული ადგილი და პირველად გმირები ჩამოყავდათ თავდაცვის სამინისტროდან, იქ მარხავდნენ. შემდეგ შემოვარდა გარშემო სამოქალაქო სასაფლაოები გაიყიდა ეს ნიწები და ეს ბიჭები ისეთი მივიწყებ ულები და ისე დაიქნახეთ ზოლეთ ამ ნიკოლა უბერტინსკის საფლავი, რომელიც უკვე გამზადებული ჰქონდათ, ალბათ უკვე უნდა ისექნათ. შემოღობილი ჰქონდა სხვა ხალხს, რომელსაც უნდა ეს ბიჭი საერთოდ ამოეთხარა, ალბათ როგორც ეს ავაზას ბიჭებზე გააკეთეს. მეტი სასაფლაო, რაც ჰქონდა თქვათ საბურთალოს პანთეონი, ძირითადი ძირეული სასაფლაო იყო ეს და აქედანაც კი გაბედეს ოთხი ავაზელი ბიჭი ტამიშის გმირი, ხვათაშვილის ბატონო კობა მინდა მაყურებელს მსვლელს შევახსენო, ტამიშის გმირები, რომლებიც იქიდან ძლიერ გადმოიყვანეს, აი ეს ნაწილ-ნაწილ იპოვეს ბენზინ გადასხმულები, დამწვრები, საწყლები, ახლა იქიდანაც ამოთხარეს და გაიტანეს და
მაქსოსო თავის დროზე დიდი ხმა ორი მოყვა ამას, უბრალოდ გვარს არ დავასახელებთ თქვენ ხოთ რომ თქვენს არ დაასახელოთ, მათ ნაცვლად იქ დაასაფლავეს ერთ-ერთი გენერალი.
გენერალი, მე ვიცი ამ კაცის გვარი.
არ უნდა ვთქვა ეს გვარი ახაჩენ.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა არ მინდა ამაზე საუბარი, მაგრამ თვითონ ოჯახმა უნდა იზრუნოს ალბათ, რომ ის მაინც ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის მაინც განაცხადოს, რაც აიღეს ეს ოთხი მიცვალებული, სად გადაიყვანეს. იმიტომ რომ სახელმწიფო უნდა თვითონ აკონტროლებდეს ასეთი გადამარხვების პროცედურას და ერთი უწყება მეორე უწყებისგან ნამდვილად არ უნდა იშვერდეს ხელს.
მაგრამ როცა ხელისუფლება თავის სიმაღლეზეა, ქალბატონ ლალი, იქ ეს არ მოხდება. და ნუ ახლა ვისაც არ ვიცი როგორ მოწონს თუ არ მოწონს, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილმა მუხათგვერდის აი ამ საძმო სასაფლაოს შექმნის იდეით შექმნა მყარი საფუძველი იმას, რომ იქ ვეღარავინ ვერ გაბედავს ვერცერთი მომდევნო ხელისუფლება, რომ ეს მიწები მისცეს კერძო პირებს.
ჩვენ ასე ზუსტად ამის შესახებ შეხვედრა გქონდა გლდანის გამგებელთან, ბესო ქარჩივაძესთან, გვეგონა რომ ეს კუკი საძმო სასაფლაოზე ჰქონდა სერიოზული პრობლემა, როცა მემორიალში დაიწყეს სამოქალაქო სასაფლაოების ამ მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ბიჭების და მეომრების ამოთხრა, ასევე დაიწყეს უკვე შევიწროება ჩვენი აფხაზეთში დაღუპული ბიჭების კუკი საძმო სასაფლაოზეა საუბარი და გვინდა უბრალოდ მივიდეთ როგორმე ჩვენ კლიპით ჩავწერეთ ამის შესახებ ერთი კვედის წინ, გამოვაქვეყნეთ რომ ბატონ არმანიას მივმართოთ რომ საერთოდ აიგზავნოს საძმო სასაფლაოებზე, ეს კანონმდებლობით არის დაცული, უბრალოდ რატომღაც არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს რომ საძმო გამოიცეს კანონმდებლობა საძმო სასაფლაოებზე, სამხედრო სასაფლაოებზე აიგზავნოს სამოქალაქო პირების დაკრძალვა და ამ მემორიალები სამოქალაქო სასაფლაოებად გადაქცევა.
დიდი მადლობა ქალბატონ ლალი, ჩვენ მეტი დრო აღარა გვაქვს, სამწუხაროდ მე რადიოს მოსმენას უნდა შევახსენო, რომ ისტორიკოსი ლალი ცერაძე საუბრობდა გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიაში მეკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. სამწუხაროდ მე მსურდა მეტი გვესაუბრა გმირებზე, რომელთა თავდადების, გმირობის მაგალითების მივიწყება ხდება დროთა განმავლობაში, თუმცა აღმოჩნდა, რომ კიდევ სხვა პრობლემასთანაც გვაქვს საქმე, არა მხოლოდ გმირობის და თავდადების დავიწყება ხდება, არამედ მათი საფლავების წაშლის ტენდენციაც კი არის სახეზე და ამაზე საუბრობდა ლალი ცერაძე. ეს ხუღაცემა დაბრკოლების სოლი, ჩვენ ერთი კვირის შემდეგ შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.